Dobrý večer, je tu pravidelná relácia História a my. Dnes už svätý Ján Pavol II. Sa stal kňazom v roku 1946. Aktívne sa zúčastňoval na druhom vatikánskom koncile a podieľal sa na príprave viacerých dokumentov. Kardinálom sa stal v roku 1967. Za pápeža bol zvolený v roku 1978, bol prvým nietalianským pápežom od roku 1522 a najmladším od roku 1846. Katolícku cirkev viedol 26 rokov, je známy svojim aktívnym odporom komunistickým autoritám i svojimi cestami po svete. V uplynulom roku v októbri sa v poľskom meste Krakov uskutočnila konferencia venovaná svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II., na ktorej sa zúčastnil aj cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Ten nám v priebehu dnešnej relácie priblíži zaujímavé témy, ktoré v Krakove zazneli. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Srdcom ti písať začínam dnes na miesto listu pieseň. Čo svätý Otče od Syna vetrom sa k tebe nesie.
Nesie sa k tebe ozvena tá, čo sa tu u nás deje. Že zima je už skončená a v Tatrách slnko hreje.
Chcem, aby si sa radoval tiež vo svojom Vatikáne, že u nás mnohých odznova hlboká viera planie.
Pán docent, vy ste sa zúčastnili na konferencii v Krakove. Tá konferencia bola venovaná svätému Jánovi Pavlovi II. Kto to organizoval, kto sa tam stretol, s čím vy ste vystúpili?
Bola to konferencia, ktorá sa konala pod záštitou tých najlepších odborníkov, aké existujú na Jána Pavla II. A konferenciu organizoval konzul Chorvátskej republiky v Poľsku, v Krakove teda, pri príležitosti 20. výročia návštevy Jána Pavla II. V Chorvátsku. A odborníci, ktorí sa na tom zúčastnili, tak ten, kto to zastrešoval, bol sám kardinál Stanislav Dziviš, osobný sekretár Jána Pavla II., preto hovorím, že už lepší odborníci ani tam nemohli byť. A potom aj reholné sestry, ktoré doopatrovali Jána Pavla II. A boli v okamihu prechodu teda zo smrti do života svätého Jána Pavla II. A potom konferencia sa konala pod záštitou naozaj tých najvyšších politických aj cirkevných hodnostárov. Bolo to pod záštitou poľského prezidenta a taktiež aj zástupcov Chorvátskej republiky v Poľsku. Bol tam veľvyslanec Chorvátskej republiky v Poľskej republike, boli tam ďalší významní predstavitelia významných univerzít, a to Katolíckej univerzity v Záhrebe na čele s rektorom, takisto aj Poľskej univerzity svätého Jána Pavla II. V Krakove a Jagiellonskej univerzity. Dokonca došlo tam k veľmi takému zaujímavému vyznamenaniu jednej profesorky, ktorá sa zúčastnila na samotnej konferencii, ktorá sa konala 2 dni a konala sa aj v deň, prvý deň 22. októbra, deň liturgickej spomienky na svätého Jána Pavla II. A potom nasledujúci deň sa konala vedecká konferencia. Bola tam účastná teda a konala sa veľmi významná aktivita prezidentského ocenenia katolíckej poľskej profesorky Alžbiety Olševskej z Tarnovskej akadémie. Takže boli to naozaj také veľmi zaujímavé stretnutia a došlo dokonca k podpísaniu dohody Erasmu medzi Katolíckou univerzitou v Záhrebe a Katolíckou univerzitou Jana Pavla II. V Krakove. a taktiež nadviazaniu kontaktov medzi Jagellonskou štátnou univerzitou v Krakove a univerzitou v Záhrebe, štátnou univerzitou. Takže boli to také veľmi zaujímavé stretnutia. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že aj tí Chorváti, aj Poliaci tomu pripísali taký veľký význam, že akt, ktorý sa mohol konať niekde v ústraní, tak vedeli Poliaci a Chorváti využiť ako na veľkú slávnosť. A pri tejto príležitosti sa konala teda konferencia, vedecká konferencia medzinárodná, na ktorú som dostal pozvanie a zastupoval som Katolícku univerzitu ako aktívny člen. Bolo samozrejme Katolícka univerzita zastúpená aj predstaviteľmi Katolíckej univerzity na samotnej svätej omši 22. októbra, aj potom 23. októbra. Boli moje kolegyne taktiež z Teologického inštitútu na Spišskej kapitule, ktoré sa pasívne zúčastnili. Ja som jediný zastupoval aktívne svojou prednáškou. Bola to zaujímavá prednáška aj v tom, že moja prednáška bola zameraná na význam svätého Jana Pavla II. Pre Slovanov a vysvetlil som to v kontexte už vlastne predstavenej problematiky katolíckeho slavizmu, o ktorom som už poslucháčom Rádia Lumen rozprával viackrát. A bola to pre mňa taká veľmi vhodná príležitosť na to, aby som na to nadviazal. A dá sa povedať, že tak trochu mi tam nahrali aj kardinál Dzsivis, aj rektor Katolíckej univerzity v Záhrebe, ktorí rozprávali, keď začali svoj príspevok a pozdrav, tak kardinál Dzsivis hovoril práve o tom takom osobitnom vzťahu Jana Pavla II. Ku Chorvátom. Vezmite si, že bolo to v čase, kedy ešte Chorváti boli súčasťou Juhoslávie a zápasili o nezávislosť. Bola tam veľmi nepríjemná vojna. A v tomto kontexte Stanislav Dzsivis rozprával o návštevách Jana Pavla II. Chorvátsku. Uskutočnili sa až 3, podobne ako na Slovensku. Tiež mu veľmi záležalo, aby navštívil takmer všetky diecézy v Chorvátsku. A Stanislav Dzsivis rozprával o tom, aký veľký význam pripisoval jednak Chorvátom, ako aj procesu blahorečenia Stepinaca, ktorý je tak trošku aj v našom prostredí známy v tom kontexte, že bol tak trochu prirovnávaný aj k tým veľkým hrdinom ako ku kardinálovi Beranovi alebo kardinálovi Višinskému ako také významné osobnosti boja proti komunistickému režimu a samozrejme aj bol porovnávaný s biskupom Jánom Vojtašákom ako symbolom slovenského katolicizmu.
Składam dłonie do modlitwy, jak skrzydła rybitwy. I choć je w myślach tylko składam, nie upadam. I choć je w myślach tylko wznoszę, unoszę się. Nie upadam i choć się w myślach tylko wznoszę, unoszę się, unoszę.
Dnes je našim hosťom cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak, ktorý sa v októbri minulého roka zúčastnil v Krakove na konferencii venovanej svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II.
V rámci tých vystúpení bolo to veľmi zaujímavé, že kardinál Dzsivis zvýraznil myšlienku, že keď Ján Pavol II. Stretával Chorvátov, Chorváti ho považovali, že je to náš pápež. Poliaci ho označovali, že je to náš pápež. Tak ja som začal svoju prednášku tým, že aj Slováci hovoria o tom, že Ján Pavol II. Bol náš pápež. A naozaj, Ján Pavol II. Bol pápežom všetkých Slovanov a tak dá sa povedať, že nahral na moju prednášku, ktorej som hovoril o význame Jána Pavla II. Pre celý slovanský svet. Totiž, Ak hovoríme o Jánovi Pavlovi II, 22. októbra sme si pripomenuli 45 rokov od jeho zvolenia za pápeža. Aj liturgická spomienka na Jána Pavla II. Sa koná v deň nie jeho narodenia ani jeho smrti, ale v deň jeho zvolenia za pápeža. No a už samotný akt, že Ján Pavol II. Bol jediný Slovan na pápežskom stolci v 2000-ročných dejinách cirkvi, hovorí za veľa. A bol to pápež, ktorý od roku 1523 bol prvý nie Talian na pápežskom stolci. Čiže jeho epochálny vstup na úlohu nástupcu svätého Petra a zástupcu Ježiša Krista na zemi je sám o sebe o to väčší, že sa uskutočnil v čase, kedy celý slovanský svet bol pod politickým diktátom Moskvy v období tvrdého komunistického režimu. Ani jeden slovanský národ nebol v tom období slobodný. O to vedomie slovanstva Jana Pavla II. Sa prejavoval Ján Pavol II. Aj počas návštevy rodného Poľska, ktoré sa uskutočnilo za veľmi ťažkých okolností. Dokonca aj samotný Brežnev robil veľký nátlak na to, aby Ján Pavol II. Neuskutočnil návštevu v rodnom Poľsku, pretože si bol vedomý, čo všetko môže znamenať návšteva Jána Pavla II. Zmarenie celej ateizácie Poľska, kde sa, a spomíname si to aj my z obdobia komunistického režimu, hovorilo o kultúrnom prínose svetcov, ale nikdy sa nezmieňovali svety. Nezabudnime, že aj počas vianočného obdobia sa komunisti usilovali o to, aby klasické koledy boli trošku pozmenené a aby zazneli tam mená Ježiš a Mária, ale nie svätých, alebo skladali sa piesne ako Biela zima letí na saniach a hity Už sa všetci tešíme na Ježiška, ale bolo to do takej polohy, ktorá sa snažila vyhnúť tomu náboženskému obsahu Vianoc a prezentovaniu Vianoc ako sviatkov zimy. No a návšteva Jana Pavla II. V dňoch 2. až 10. októbra 1979 boli veľmi dôležité, pretože pápež povie tieto chýrne slová ešte na letisku. A povie to takisto aj v samotnej Varšave. Slovanský pápež, Boh to chcel. Čiže to vedomie slovanstva u Jana Pavla II. Bolo veľmi silné. Možno v dnešnej dobe, kedy ten slovanský svet je rozdelený nešťastnou vojnou, možno je to téma, ktorá nepôsobí až tak veľmi aktuálne a je predsa až veľmi aktuálna. Keď sa započúvame do odkazu Jana Pavla II., keď hovorí o význame rodiny v dnešnej spoločnosti, keď hovorí o tom, aby sme si chránili kresťanské dedičstvo, jeho slová zaznievajú aj po toľkých rokoch, tak aktuálne, a dokonca aj kardinál Dzsivis hovoril viackrát, že viac ako aktuálne. Keď hovoríme o vedomí slovanstva Jana Pavla II. A jeho úlohe zastúpiť slovanský svet v období, kedy sa o Slovanoch hovorilo viac tak pohrdlivo, kedy o Slovanoch sa takmer nič nevedelo, ani o samotnom Poľsku, tak s nástupom Jana Pavla II. Sa prezentovala celá tá slovanská kultúra a bohatý duchovný život slovanského sveta, ktorý západnou Európou bol tak trošku nepovšimnutý. V každom prípade Ján Pavol II. Nadviazal na myšlienku katolíckeho slavizmu, ktorý vznikol teda už v 19. storočí v čase, kedy Slovania sa usilovali o politické zjednotenie a ponúkali sa rôzne modely tohto politického a národného zjednotenia cez panslavizmus, ktorý hovoril o zjednotení všetkých Slovanov pod záštitou Ruska, na čo ale vieme narážali predovšetkým západní Slovania, ktorí sa bali pravoslavizácie katolíckych Slovanov. Takisto bola tu veľmi silná skúsenosť poľského sveta, ako Poliaci teda aj dodnes sa stávajú voči otázke Ruska veľmi kriticky, práve preto, že zažili rusifikáciu poľského obyvateľstva a taktiež aj pravoslavizáciu. Čiže oni už s tým skúsenosť mali a myšlienka panslavizmu bola pre poľský svet absolútne nepriateľná.
Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tu nomen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nostri vitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malum.
Katolická cirkev ale ponúkla model samotného katolického slavizmu, ktorý bol presným opakom panslavizmu, už sme si o tom hovorili, a to bolo zjednotenie všetkých Slovanov pod záštitou pápeža, pod záštitou katolíckej cirkvi, prostredníctvom úcty k svätému Cyrilovi a Metodovi. A vieme, že práve táto myšlienka zaznievala už počas pontifikátu Pia IX. Hovoril sa aj o tom, že otcom katolického slavizmu bol Štefan Mojzes, ktorý sa stal banskobystrickým biskupom. Štefan Mojzes, ktorý pred svojím pôsobením, predtým ako sa stal banskobystrickým biskupom, pôsobil v Záhrebe, kde vznikla veľmi úzka spolupráca medzi Slovákmi a Chorvátmi, teda dvoma katolíckymi slovanskými národmi, ktoré sa usilovali cez úctu k svätému Cyrilovi a Metodovi zjednotiť celý slovanský svet. A vieme, že tieto myšlienky narážali na dosť veľké ťažkosti ale takisto aj veľké podporovanie, a to slovenské a chorvátske som práve na tej konferencii zvýraznil, pretože málo kto si uvedomuje, že prvý chorvátsky kardinál bol Slovák Juraj Havlík, a že prvá divadelná hra v ďalekom Záhrebe, v Národnom divadle v Chorvátsku, v čase, kedy Slováci boli obratí o kultúrne a politické práva v rámci Rakúsko-Uhorska, kde na Slovensku už teda sa konala veľmi silná maďarizácia obyvateľstva, tak práve v Záhrebe zaznela divadelná hra Palarika Drotári. Čiže to slovensko-chorvátske bolo veľmi pekné a po smrti Štefana Mojzesa v roku 1869, práve pri 1000. výročí smrti svätého Cyrila, zomiera Štefan Mojzes, prevezme štafetu významná osobnosť Josip Juraj Strossmayer, ktorý bol chorvátsky biskup v Đakove, mal titul arcibiskupa v Sriemskej Mitrovici, teda tam, kde Metod mal svoje oficiálne sídlo, a on posunul tú myšlienku katolického slavizmu na pápežskú úroveň, ktorú už tak Pius IX podporoval, pretože už v roku 1863 málo kto vie, že sa v Ríme konali cyrilometodské oslavy, že tieto cyrilometodské oslavy podporil aj priateľ Pia IX, Franz Liszt, ktorý sa hlásil k Slovákom, ktorý sa hlásil k slovanskému hnutiu aj k cyrilometodskému odkazu, napriek tomu, že dlhodobu bol prezentovaný ako maďarský hudobný skladateľ, napriek tomu, že nenapísal ani jeden jediný riadok po maďarsky a cítil sa ako hrdý Uhor, ale nie Maďar. A samozrejme, ako to u umelcov býva, bol všetkých a nikoho. Franz Liszt, okrem iného, si vezmime, bol hudobný skladateľ v časoch, kedy ešte bolo poddanstvo, čiže nemal až takú slobodu pohybu, a napriek tomu, že veľký čas svojho života strávil v Paríži a takisto aj v Ríme, mal ťažkosť vrátiť sa do rodného Uhorska práve pre jeho politické a kultúrne predstavy zasadené do kontextu cyrilometodskej úcty. Takže vezmime si, že za Pia IX. Sa konali menovania slovenských biskupov po revolúcii 1848-49. Rozprávali sme si o tom, kedy sa spišským biskupom v roku 1850 stane Ladislav Zábojský, predstaviteľ národného hnutia, podporovateľa bernolákovskej slovenčiny. Potom Štefan Mojzes sa stane banskobystrickým, Jan Scitovský, Slovák, sa stane ostrihomský arcibiskup. A mohli by sme hovoriť o ďalších menovaní, teda vezmeme si aj Havlík, ktorý v tom čase pontifikátu Pia IX. Slovák, ktorý sa stane zahrebský arcibiskup a prvý chorvátsky kardinál vôbec. Takže je to éra Slovákov, ktorí podporovali politiku Viedne, a už za Pia IX. Vidíme tú takú podporu slovanského sveta. V tom čase rastie myšlienka nemeckého filozofa Johana Gottfrieda Herdera, ktorý hovorí, že Slovania majú misiu pre Európu. Tak ako Nemci priniesli Európe ratio, rozum, to majú priniesť Slovania to srdce. Teológiu srdca, myšlienku srdca. No a vieme, že aj Jan Pavol II, dá sa povedať, hovorí o tej misii Slovanov, úctou k Božiemu milosrdenstvu, keď hovorí o srdci, o Božom srdci, ktoré horí láskou k nesmrteľným dušiam, a bude to poľská sestra, sestra Faustína, ktorá pripomenie veľkosť Božej lásky pre racionalistický západný svet. Vezmime si ďalšiu skutočnosť, že Jan Pavol II teda nadväzuje na myšlienky katolického slavizmu, predovšetkým Leva XIII, ktorý si katolický slavizmus stanovil za pápežskú politiku. Čiže je to pápež, ktorý v roku 1880 vydá Grande Munus, encykliku, prvú encykliku venovanú svätým Cyrilovi a Metodovi. A nadviaže aj na myšlienky svojich predchodcov, ako Benedikta XV, ktorý zriadí kongregáciu pre východné cirkvi, dnes sa táto kongregácia nazýva Dicasterium pre východné cirkvi, 1. mája v roku 1917. A potom je to Benedikt XV, ktorý zriadí pápežský východný inštitút Oriental, ktorý sa má venovať kultúrnemu bohatstvu aj toho východného sveta, na čo poukázal Leo XIII vo svojej encyklike Orientalium Dignitas z roku 1894, kde hovorí o tom, že kresťanstvo východu má čo ponúknuť západnému kresťanstvu. A že si má zachovať svoju vlastnú tradíciu. Takže to dikastérium, a vtedy kongregácia pre východné cirkvi, zvýrazňovala, aj ten oriental zvýrazňoval bohatstvo kresťanského východu. No a potom, nehovoriac o tom, že Pius XI založí kolegium pre formáciu misionárov do Ruska nazývané Rusikum, ktorého prvým rektorom je Slovák Vendelin Javorka. Takže ak si pomyslíme na Jana Pavla II., myslíme na neho práve v tomto kontexte nadviazania na svojich už predchodcov, ktorí túto myšlienku katolického sveta prezentovali dosť aktívne, a že Jan Pavol II. Nadviazal na Leva 13., o tom svedčí skutočnosť, že 100 rokov po vydaní encykliky Grande Munus v roku 1980 vydá apoštolský list Egregie Virtutis 31. decembra, ktorom vyhlási svätého Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy.
Panie spravedlivosti, Panie všelkého trudu, prosíme, nekaž mu się rozliczać z cudów. Wysłuchaj nas, co śmiemy zwać się Twoim ludem. On sam był cudem.
Chwilę czekał świat. Santo, 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 ukochany papież nasz. To, co w nim dla nas było święte, jego głos z dobroć jego
Santo, Boże pielgrzym trudnych lat. Santo, 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 zwykły człowiek jeden z nas. To, co z nim dla nas było święte, jego głos, dobroć jego znak. Co w nim, choć to niepojęte, sam Bóg przyjął dziś. To, co w nim, obok ziemi ten, który będzie trwał, bo za czas, to za czas. To, co w nim, serce naszych serc,
V dnešnej relácii História a my sa rozprávame s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom o konferencii v Krakove, ktorá bola venovaná svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Ten v roku 1980 vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.
To je obrovská vec. Ešte dodnes sme možno nedocenili, že apoštoli Slovanov sa stali spolupatrónmi Európy. Čo to je, ak nie myšlienka Jana Pavla II., ktorý neustále aj vo svojich prednáškach hovoril o tom, že cirkev má dve plúca, východné aj západné, že východ a západ sa má čím obohatiť. Dnes, keď sme svedkami práve toho napätia medzi východom a západom, odkaz Jana Pavla II., ktorý hovorí o tom, že hľadajme to, čo nás spája, aby sme prekonali to, čo nás rozdeľuje, hľadajme to, či môže slovanský svet ponúknuť pre západnú Európu, rozhodne to nie sú zbrane. Ani politika moci, ale kultúrny odkaz a špiritualita východného človeka. Ak si pomyslíme na to, že čo vlastne Jan Pavol II. Chcel tým urobiť, že vyhlásil svätého Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy, vezmime si, že je to práve poukázanie na východné korene Európy, pretože ak pápež Pavol VI. Pri 1500. výročí narodenia svätého Benedikta vyhlásil apoštolským listom Pacis Nuncius 24. októbra 1964 svätého Benedikta za patrona Európy, chcel tým pripomenúť kresťanské korene Európy. Ak Ján Pavol II. Pripomenul východné a kresťanské korene Európy, urobil to jednak preto, aby ukázal bohatstvo kresťanského východu, ale aj preto, lebo celý kresťanský východ stal na vedeckom ateizme. Popieral aj samotný kresťanský východ v komunistickom režime, popieral kresťanské korene Európy. Pretože stával na niečom umelom, na komunizme, na ateistickom základe, čiže nebol to prorocké aj pre dnešné časy, aby sme nekládli korene východnej Európy do niečoho iného, ani do imperializmu, ani do mocenskej politiky, ani do politiky zbrojenia, lebo v tom čase, v roku 1980, ešte doznievala tá politika zbrojenia. Kto mohol tušiť, že o krátky čas príde Gorbačov, príde perestrojka. Vezmime si Brežnev, predstavuje politika, ktorý nadväzuje na myšlienky Stalina, na myšlienky moci, represie. Nezabudnime na Pražskú jar, na ktorú reflektoval tento pápež aj Pavol VI., keď vydal encykliku Antiquae Nobilitatis pri 1100. výročí smrti svätého Cyrila, ale reagoval aj na tú represiu moci, ktorú ukázala Moskva. Čiže pápež Jan Pavol II. Hovorí nie o moci, hovorí o bohatstve, nie o násilí, ale o kultúrnych a kresťanských hodnotách, ktoré môže celý slovanský svet dnes Európe ponúknuť a obohatiť Európu. Čiže vydanie apoštolského listu Egregie Virtutis je jednoznačnou odvolávkou na východné korene Európy, kresťanské korene Európy. Keď Jan Pavol II. Navštívil Poľsko 2. júna 1979, práve pripomínal na to, že Poľsko bez kresťanstva nemá význam. Že kľúčom pre Poľsko je Kristus, ktorého priniesli misionári. Bez Krista by ani poľský národ nemal svoju hodnotu. A povedal to pri svojej návšteve, viete si to predstaviť, zopárkrát zlyhalo ozvučenie, to boli tlaky, ktoré boli zo strany aj KGB, aj sovietskej moci veľmi silno zvýrazňované. Brežnev, ktorý hovoril o tom, aby Jan Pavol II. Neuskutočnil návštevu do Poľska, kritizoval aj poľských komunistických predstaviteľov, že vôbec dovolili jeho návštevu v Poľsku. Nezabudnime ani na to, že zvýraznil aj civilizačný charakter poľského národa Hniezdnom, keď 3. júna 1979 povedal tieto slova, že misionári prišli medzi Slovákov, zvýraznil Slovákov ešte pred rokom 850 a hovorí o tom, že svätý Cyril a Metod priniesli Slovanom kresťanstvo, ktoré dalo zmysel slovanským dejinám. Viete si to predstaviť, čo to znamenalo, keď to hovoril v komunistickom Poľsku, keď hovoril o tom, že bez Krista net cesty, ani pravdy, ani života. A práve tam pripomenul na to, že bez Krista nebude mať budúcnosť ani východná Európa. Vieme práve to, čo nadviazali aj potom ďalší teológovia, aj kardinál Špidlík, ktorý hovorí, že Slovania ešte nedali svetu to, čo sa od Slovanov čaká. A Jan Pavol II. Veril v istú misiu, ktorú Slovania majú zohrať. Ale rozhodne to nebude misia politická. Taktiež vezmeme si, že Jan Pavol II. Prizvukoval tie východné korene aj o 5 rokov neskôr, keď v roku 1985 vydal encykliku Slavorum Apostoli, kde zase zvýraznil význam svätých Cyrila a Metoda pre Európu. Takže vydanie encykliky Slavorum Apostoli v roku 1985 tiež prezrádza citlivosť svätého Jana Pavla II. Na výročie smrti, 1000. výročie smrti svätého Metoda. Bolo prirodzené, že keď v roku 1969 sa pripomínalo 1000. výročie smrti svätého Cyrila, ktoré si pripomenul pápež Pavol VI Neslovan encyklikou Antiquae Nobilitatis, tak zase bolo prirodzené a očakávalo sa, že od slovanského pápeža sa bude očakávať ešte väčšia pompeznosť. A tak to aj bolo. Vyzdvihol pri tejto encyklike význam misionárskej činnosti týchto dvoch vierozvestov a ich prínos pre prinášanie kresťanstva prostredníctvom kultúry. V tomto zmysle vyzdvihol úlohu svätého Cyrila a Metoda v kontexte doby, keď si predstavíme, že v tom čase sa zvyklo ešte nejakých 50 rokov pred príchodom svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa ohlasovalo evanjelium aj mečom a násilím, tak ich obrovský význam práve v tejto encyklike Slavorum Apostoli zvýraznil prirodzene Ján Pavol II. A práve tá encyklika aj z pohľadu už zosnulého kardinála Tomka bola veľmi významnou encyklikou, ktorá konečne ocenila ten misionársky rozmer diela svätých Cyrila a Metoda a ich celkového prístupu. Takže to je tiež ďalší význam a zase zvýraznil tú myšlienku, že je tu pápež, ktorý po 2000 ročiach existencie katedry svätého Petra ako jediný Slovan zaujíma post rímskeho biskupa.
Kraków tniecka 10, okna ledvo nad zemią i kościół na dębnikach, co umiał los odmienić, pokoje w suterenie. Nieprzyjaciele słońca, dwa okna na Tynieckiej, w których został wzrok ojca, gdy pustka jest ciężarem. Jakiej postawić tam serdeczność u przyjaciół, okna na Felicjanek i powrót na Tyniecką. Kotlarczyk w duchu wspiera brunatne smugi wojny. Będziemy robić teatr. O! Słowackiego dają początek nazwie. Karol księdzem robakiem, za oknem szwabskie radio. Wojna zaciska pętlę, wywózki, terror, bieda. W Solbaju kamieniołom, gdzie oknem było niebo. W parafii na dębnikach, wywózka salezjanów. Żywy różaniec młodych, rodzi się powołanie. Jest rok 44, samochód, krew, wypadek. Wielkie szpitalne okna są tak jak Karol blane. Okna na szwedzkiej, tu buknij, powie Karol, wymyślił rekolekcję. Czarna niedziela sierpnia, huk w drzwi karabinami, lecz okna na Tynieckiej strzegą przed oprawcami. Wreszcie pałac biskupi, księcia sapiechy skrzydło, będą młodych kleryków do końca wojny skrywać. I staje przed Karolem, czego czas już nie zatrze. Okno na franciszkańskie, jego okno na zawsze.
Tieto jubileá jednak reflexiou na sté výročie vydania encykliky Grande Munum z prvej encykliky venovanej Cyrilovi a Metodovi je reakcia svätého Jana Pavla II. Cez Egregie Virtutis vyhlásenie svätého Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy. Takto sväto Cyrilometodské ešte silnejšie zaznieva aj pri tej encyklike Slavorum Apostoli. Kladieme si potom ešte otázku, že čo vlastne ten Jan Pavol II chcel týmto povedať. Pripomenul nám to niekoľkokrát aj nám Slovákov, že Slovensko má mimoriadnu úlohu pre Európu, aby sme nezanedbali to dedičstvo a nezanevreli na to dedičstvo, ktorého nositeľmi sú práve Slováci. Práve svätý Cyril a Metod, veľakrát to opakoval, sú veľkou duchovnou hĺbkou nášho národa, na ktorú treba nadviazať. A keď Jan Pavol II ešte pri svojej návšteve hovorí, že pozor na to, aby sme nezabudli aj na silný liberalizmus, tie jeho slova boli veľmi prorocké a dodnes nám Jan Pavol II pripomína, aby sme nezabudli na svoje korene. Pretože čo by boli dejiny Slovákov bez kresťanstva? Vieme, že sú takéto tendencie, ktoré sa snažia kresťanstvo odsunúť na nejakú bočnú koľaj. Čím by sme boli bez týchto vierozvestov? A Jan Pavol II nám to veľmi krásne pripomína. Pripomenul to aj Poliakom pri svojej návšteve a pripomína nám to aj dnes. Tá ateizácia nemusí prebiehať len zo strany komunistického režimu. Môže to byť aj cez iné ideológie, ktoré sa nám v súčasnosti ponúkajú a majú ten istý efekt vyhľadiť kresťanstvo z vedomia a z pamäte nášho národa. Nezabudnime, že na tú encykliku Jana Pavla II. Reagovali aj Slováci organizovaním púte na Velehrad, kde v 85. sa konala slávnostná svätá omša, na ktorej bol prítomný aj arcibiskup Colasuono, ktorý mal na starosti vtedy vyjednávania s komunistickými vládami, kde zazneli prejavy, že Metod a ľudia kričali svätý Cyril, svätý Metod. Vieme, že tá púť na Velehrad sa konala a priznám sa, možno, že by to bolo zaujímavé urobiť nejakú reláciu s jedným z protagonistov, s Františkom Mikloškom, ktorí hovorili o tom, že moravská mládež chystá púť na Velehrad, ale nikto netušil, o akú moravskú mládež ide, že to bol taký manéver, keby sa to robilo zo Slovenska, rýchlejšie by sa zistilo, kto je za organizáciou tejto púte. Takže vezmite si aj túto dohru v 85. roku v Československu, kde sa ozývali veľmi odvážne slova proti snahe vymazať prívlastok svätý Cyrilovi a Metodovi. A preto si vezmite, koľko dnes aj žiaľ kresťanov sa vyjadruje, že Cyril a Metod nám priniesli kresťanstvo a zabudnú na ten prívlastok svätý, ktorý pripomínali aj to množstvo pútnikov. Dovolím si povedať, že v tom 85. roku bola taká na Velehrade taký prvý protest voči komunistickému režimu v cirkevnej politike. To bolo prekvapenie, si myslím, že aj pre tých komunistických pohlavárov. Čiže ten Jan Pavol II. Zamával s tým slovanským svetom veľmi silno. Potom vezmime si ten význam svätého Jana Pavla II. A to pripomenutie kresťanských koreňov východnej Európy a východných pľúc cirkvi zarezonovalo už vlastne aj po tom vydaní apoštolského listu Egregie Virtutis, keď krátko na to v 81. bol spáchaný na jeho atentát. Teda nezabudneme aj na ten rozmer odvahy Jana Pavla II. Výjsť s touto témou a jeho veľký prínos na pád komunistického režimu. Čo mohol tento pápež urobiť viac, ako vymaniť slovanský svet z jarma komunistickej ideológie? A viacerí to dnes prizvukujú. Čo mi veľmi silno zarezonovalo počas aj celej konferencie, odhliadnúc od mojej prednášky, boli neustále slova Jana Pavla II. Nebojte sa. A kardinál Dzíviš to zvýraznil. O čo aktuálnejšie sú slova dnes, keď zúri vojna? Nebojte sa otvoriť brany Kristovi. Ako nám pripomína, bojíme sa o budúcnosť, sme svedkami mnohých ideológií. To nebojte sa, to odvážne, keď Jan Pavol II. Sa nebojí a vyjde s tým apoštolským listom Egregie Virtutis a pripomenie kresťanskej korene východnej Európy, ktorá je v tom čase komunistická. A dôsledky jeho vyhlásenia svätého Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy, keď v 81. vieme, bol spáchaný atentát na Jana Pavla II. A viaceré hlasy teda hovorili aj o tom, že boli do toho zapojené aj KGB alebo iné zložky. Dnes nie je to celkom vyjasnené. Vieme o atentátníkovi, ale nevieme, kto ho objednal, sa k tomu ani nepriznal.
Keď nástupca Piotra, rybáka i apostola uč objom svojim slove, vtedy v lodzi zostavil wiarę ojca kościoła, uč stała się łodzią Piotrową. Następca Piotra powiedział do dzieci w łodzi, wśród was się czuje dzieckiem. Śmiał się, że bycie dzieckiem potrzebne jest papieżowi, bo łatwiej w królestwo wejść niebieskie. Następca Piotra, dziękuję dziś miastu Łodzi za wielką radość w serce. Łódź dziękuję za świętych, za światło siostry Faustyny, za wszystko, za Boże miłosierdzie.
Łódź nowa.
Počúvate reláciu História a my s hosťom, cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom. Priblížil nám informácie z oktobrovej vedeckej konferencie v Krakove, ktorá sa venovala svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II.
Pripomeňme si aj ten obrovský význam Jana Pavla II. Pre apoštolát Fatimy, kde panna Mária povie zasvete Rusko nepoškvrnenému srdcu panny Márie. A nakoniec vezmite si, to zasvetenie urobí slovenský biskup Jan Hnilica. Mali sme o tom reláciu. Uprostred Kremľa, v novinách Pravda, v ruských novinách Pravda, zasvetí tajne Rusko nepoškvrnenému srdcu panny Márie. 25. marca 88 a v 89. padne komunistický režim. To sú veľké veci, ktoré si uvedomujeme aj tú odvahu. Ján Pavol II. Nehovoril len o tom, nebojte sa. Ale naozaj sa tu ukazuje ako muž pravdy, ktorý sa nebojí povedať pravdu na plné ústa, aj keď vie, že vypovedanie pravdy ho možno bude stáť jeho vlastný život. A skoro ho stál jeho vlastný život, kde ten atentátnik neveril tomu, ako je to možné, že tento atentát Ján Pavol II. Prežil. Čiže možno si to neuvedomujeme, ale to vydanie apoštolského listu Egregie Virtutis muselo provokovať celý ten východný svet, ktorý stával na iných ako kresťanských základoch. A keď povie svätý Cyril a Metod sú korene Európy, vyzdvihne Slovanov celý ten slovanský svet a pripomenie mu jeho úlohu spájania kresťanského východu a západu. Samozrejme, tá úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi v tomto období bola veľmi silná aj vďaka ďalším iniciatívam ako objavenie relikvií svätého Cyrila a Metoda v rekanáty u grovky Antiči Matei, kde za prítomnosti koncilových otcov boli to naši slovenskí kňazi Štefan Náhalka, prvý riaditeľ Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda, Andrej Grudka, biskup v Géri, ktorý bol slovenského pôvodu, taktiež kardinál Tomko, ktorý v tom čase nebol ešte ani vysvetený za biskupa. A zase na druhej strane vezmime si, aký veľký význam ukázal práve na Slovákov, keď práve kardinál Tomko príjme biskupskú vysviacku po vydaní encykliky Slavorum Apostoli o evangelizačnom rozmere a význame evangelizácie svätého Cyrila a Metoda pre Európu, keď sa Jozef Tomko stane prefektom Kongregácie pre evangelizáciu národov. Nevidíme tu jasný odkaz tohto Jána Pavla II. Pre celý slovanský svet a zvlášť pre nás Slovákov. Tak preto, keď si uvedomujeme všetky tieto rozmery, aj to vedomie slovanstva u Jana Pavla II. A potom aj to vedomie, ktoré možno on to priamo ani nepovedal, ale že bude to slovanský pápež, ktorý prevedie loďku Kristovej cirkvi do 3. tisícročia, nie je to isté naplnenie misie Slovanov pre Európu, ktoré vidíme v tej myšlienke katolického slavizmu. A pripomenutie Božieho milosrdenstva pre svet. Pre svet, ktorý spáchal množstvo zločinov proti ľudskosti. Ale aj myšlienku obrátenia, kde pápež vyzýval nielen k tomu, aby sme nezabudli na milosrdenstvo, ale neraz pripomínal potrebu obrátenia, potrebu pokánia. Fatima nám pripomína pokánie, ktoré pripomínala Panna Mária pre tento svet. Ak sa svet neobráti, hrozí pre svet ešte horšia katastrofa. Ján Pavol II. Mal odvahu aj na Sicílii pripomenúť mafii. Ak možno poslucháči Rádia Lumen si vybavia jeden z jeho prejavov v Palerme, kde som Jána Pavla II. Videl prvýkrát kričať vyslovene, povedal vážne slova a kričal pri tom, že ak sa neobrátite, Boh vás potresce. Možno by sme to od tohto pápeža neočakávali, od pápeža, ktorý hovorí o Božom milosrdenstve. Ale je to milosrdenstvo, ktoré je veľké voči hriešnikom, ktorí si uvedomujú veľkosť zloby, ktorí konajú cestu pokánia, cestu, ktorú nám ukázala Panna Mária s Fatými. A tak u toho Jana Pavla II. Rozmer milosrdenstva a pokánia pre Európu, ktorá zabúda na svoje korene. Vyhlásením Benedikta 15. za patrona Európy, tej západnej kultúry, to urobil jeho predchodca, Pavol VI. A on Jánom Pavlom II. Pripomína východnej Európe, aby nezabudla na svoje korene. Takže tá prednáška, ktorá zaznela na konferencii v Krakove, ukazuje na to, že aj my dnes môžeme hovoriť, že Ján Pavol II., ktorý vyšiel z poľského národa, prvý slovanský pápež, bol aj náš pápež. A tak sme ho vnímali ako nášho. A on nám tú lásku k Slovákom tak krásne ukázal, keď navštívil všetky diecézy. Keď sme si pripomenuli aj to jeho poslednú návštevu v 2003 roku a my si tiež s Chorvátmi pripomíname 20. výročie návštevy Jana Pavla II., kedy nám vyhlásil prvú blahoslavenú, slovenskú blahoslavenú sestru Zdenku, kedy vyhlásil blahoslaveného Pavla Hopka a košických mučeníkov, ale to bolo ešte v 95., ale v 2003. A za akých okolností pápež prišiel na Slovensko už tak vážnom zdravotnom stave, kedy si už mnohí mysleli, že pápež tu na Slovensko aj zomrie, keď nedokázal pokračovať vo svojom prejave. Čo chceme viac, aby sme si uvedomili, aký veľký význam Jana Pavla II. Pre slovanský svet bol a aký veľký vklad, akú veľkú nádej do tých slovanských národov vložil. Otázka znie, čo sme s touto nádejou Jana Pavla II. Urobili? Či naozaj Európa aj dnes hľadí na slovanský svet s nádejou? A či ten potenciál milosrdenstva, ale aj cesty pokánia a obrátenia, lebo ak sa neobrátime, Boh nás potresce, to je odkaz pre dnešnú dobu.
S radosťou prichádzam medzi vás na Slovensko, aby som vás upevnil vo viere zmrtvých stáleho Ježíša Krista. Som rád, že môžem splniť vaše túžby, vaše želanie. Minulý rok, toči som veľmi chcel, nemohol som k vám žiť. Nebolo to možné.
S radosťou prichádzam na vaše Slovensko, by som vás upevnil vo viere v Krista. Hoci som veľmi chcel minulých rokov...
V dnešnej relácii História a my ste si vypočuli informácie z konferencie v Krakove, ktorá sa venovala svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Priblížil nám ich aktívny účastník konferencie cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Nebojte sa Ježiša Krista. On je vašim skutočným priateľom. On vás nikdy neopustí.
Je všetko to, čo nám systémy núkajú, jak prejav slobody, slobodou aj je. Treba vedieť brániť slobodu človeka, každý deň budovať ju, rozvíjať pravde. Tá generácia si bude pamätať, ako sa pokúšali obrať ju o vieru. Kňazov napádali a obmedzovali. Nebojte sa, nemajte strach, vieru nezoberú. Či nám nehorelo srdce, keď si bol
a pokoj sú vydobytky, ktoré treba deň co deň chrániť a rozvíjať. Kto by chcel vytrhnúť kresťanskú vieru z kultúry a do života slovenského národa, nemohol by pochopiť jeho deň od tých najstarších až po dnešných.
Dnes spolu vzývajme patronku Slovenska, aby vyprosila nám Kristov pokoj. Ten pokoj trvázny, osožný pre všetky, pre celú spoločnosť je pokrok.